Είμαι ο Βαγγέλης Μπουμπάκης και σήμερα με τον μεταφραστή Λευτέρη Μακεδόνα συζητάμε για τον Φερνάντο Βαγέχο και το σπουδαίο έργο του «Ο Γκρεμός» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νησίδες. Λευτέρη, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που αποδέχτηκες την πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που από το καλοκαίρι που το διάβασα με έχει στιγματίσει.
Καλησπέρα Βαγγέλη, και εγώ σε ευχαριστώ από τη μεριά μου που με προσκάλεσε αυτή τη συζήτηση και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό που λες, ότι σου άρεσε το βιβλίο το συγκεκριμένο από ένα συγγραφέα που εμφανίζεται για πρώτη φορά, από όσο ξέρω, στην Ελλάδα, όχι σίγουρα για πρώτη φορά, σε μετάφραση, το πρώτο του βιβλίο, ο οποίος όμως συγγραφέας είναι ιδιαίτερα γνωστός στη χώρα του και στο εξωτερικό.
Πάμε να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά. Ήθιστε εδώ στο Extreme Ways να ξεκινάμε τις κουβέντες με το να γνωρίζουμε το συγγραφέα, το Μήλον Τσέριδος δηλαδή. Και εδώ μιλάμε για ένα συγγραφέα ο οποίος είναι χήμαρος, ποταμός, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, είναι πάντως ένας αστέρας, όχι με την φωτεινή πλευρά του αστεριού, αλλά με τη σκοτεινή του μάλλον.
Ναι, ισχύει αυτό που λες. Είναι ένας συγγραφέας φοβερός, ισοπεδωτικός, καταπέλτης κυριολεκτικά, ο οποίος δεν τρομάζει να τα βάλει με κανέναν. Δεν του σταματάει τίποτε, αυτό που είπες ακριβώς, ορμητικός και σε ένα καθαρά λογοτεχνικό επίπεδο, με ένα λόγο πραγματικά εντυπωσιακό που και εμένα με συνεπήρε. Γι' αυτό άλλωστε και αποφάσισα να το μεταφράσω. Τώρα, να πούμε έτσι λες δύο λόγια για το ποιος είναι.
Ναι, γιατί πρώτη φορά τον, όπως είπες και στον πρόλογό σου και εσύ, φορά τον συναντάμε στα ελληνικά γράμματα. Ας μάθουμε λοιπόν ποιος είναι ο Φερνάντο Βαγέχο.
Ζει καταρχάς ο άνθρωπος, αν και είναι μεγάλος, γεννήθηκε το 1942, είναι από την περίφημη Μεντεγίν, ξέρουμε όλοι περίπου τι σημαίνει Μεντεγίν, με όλη τη βία, με τα καρτέλ των ναρκωτικών της, με τη διαφθορά της κτλ. Έχει κάνει, επιχείρησε να κάνει αρχικά φιλοσοφικές σπουδές, να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος πολυπράγμων που έχει ασχοληθεί με διάφορα, παρά το γεγονός ότι στην πορεία βέβαια έγινε αρκετά κοινικός, όπως θα δούμε και αργότερα στη συζήτησή μας. Πάντως ξεκινάει να σπουδάζει φιλοσοφία, τα παρατάει. Στη συνέχεια σπουδάζει βιολογία, ολοκληρώνει τις σπουδές της βιολογίας και όπως έχει πει κατά διαστήματα, η βιολογία γι' αυτό είναι η μοναδική επιστήμη, πραγματική επιστήμη. Φεύγει, πηγαίνει στην Ιταλία, κάνει σπουδές κινηματογράφου. Μάλιστα αργότερα θα γυρίσει τρεις ταινίες. Δεν έχει τύχει να δω κάποια, δεν ξέρω και αν κυκλοφορούν, είδα αποσπάσματα. Τέλος πάντων μπλέκει και σε αυτό τον τομέα και στόχος του, όπως είχε πει τότε, ήταν να γυρίσει μια ταινία καθαρά κολομβιανή. Όμως αυτό το όνειρό του ματαιώνεται, γιατί η Κολομβία είναι μια χώρα, όπως ξέρουμε, δύσκολη. Η ταινία του λογοκρίνεται, δεν βγαίνει στις αίθουσες. Αυτός τσατίζεται και τα παρατάει και φεύγει από την Κολομβία. Μαζί βέβαια και λόγω και βέβαια αρκετών άλλων πραγμάτων, έτσι. Αλλά και αυτό ήταν μια σημαντική αφορμή. Πηγαίνει στο Μεξικό, όπου ζει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Στο Μεξικό. Αποκηρύσσει την εθνικότητα την Κολομβιανή, αποκτάει τη Μεξικανή και πολύ αργότερα, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, αλλά όταν πια ήταν πολύ μεγάλος, επέστρεψε και τα τελευταία χρόνια ζει και πάλι στη Μεντεγίν. Όσον αφορά στο περιεχόμενο του έργου του, όπως είπαμε, είναι ισοπεδωτικός απέναντι στους πάντες και τα πάντα. Όμως κυρίως τα έχει με τον Πάπα, γιατί εκεί επικρατεί η καθολική θρησκεία, όπως ξέρουμε, με τον Πάπα. Τα έχει όμως γενικότερα με τον χριστιανισμό, με οποιαδήποτε θρησκεία οργανωμένη. Τα βάζει με την επιστήμη. Μάλιστα έχει γράψει κάποια βιβλία επίσης αιρετικά περίεργα. Έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο λεγόταν «Λόγοι», μια γραμματική του λογοτεχνικού ιδιώματος, το οποίο αυτό ήταν ένα δοκίμιο γλωσσολογίας και θεωρίας της λογοτεχνίας. Έχει γράψει την Δαρβινική ταυτολογία, που είναι ένα βιβλίο που επιτίθεται κατά της δαρβινικής θεωρίας της εξέλιξης. Έχει γράψει ένα άλλο, η Πουτάνα της Βαβυλωνίας, στο οποίο τα βάζει με τον χριστιανισμό και την καθολική εκκλησία. Επομένως, έχει πολλά ενδιαφέροντα, αλλά παντού είναι εξίσου αιρετικός και αντισυστημικός. Αυτό είναι και το περιεχόμενο των βιβλίων του. Κατά του έθνους, κατά της οικογένειας, κατά της θρησκείας, κατά κάθε οργανωμένης πίστης, ομάδας, θεσμού κτλ. Βρίζει, εννοείται, ιδιαίτερα έχει μεγάλο πρόβλημα με την πολιτική, τους πολιτικούς και ειδικά της χώρας του, αλλά και γενικότερα πιστεύει ότι τα προβλήματα του ανθρώπου δεν επιλύονται μέσω της πολιτικής. Μάλιστα, στη Λατινική Αμερική μάλλον πολλαπλασιάστηκαν. Δεν τοποθετείται επομένως κομματικά πουθενά, τους βρίζει όλους. Τέλος πάντων, πάνω κάτω αυτό είναι το περιεχόμενο της λογοτεχνίας του. Είναι και γκέι στην ιδιωτική του ζωή και αυτό φαίνεται στα βιβλία του και έχει και μάλιστα βγάζει και μια έντονη επιθετικότητα κατά της γυναίκας και της γενετικότητας γενικά.
Ναι. Αυτό θα το συζητήσουμε και παρακάτω.
Το όχι και αυτό. Τέλος πάντων, πολλά δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα εδώ. Μια σύντομη εισαγωγή κάνουμε. Αυτά πάνω κάτω. Και να πω ότι για τον Γκρεμό, ειδικά αυτό το βιβλίο εδώ που μετέφρασα και για το οποίο συζητάμε, αυτό είναι ίσως το δεύτερο πιο γνωστό του, αλλά είναι ένα εντυπωσιακό βιβλίο όπως είδες. Το άλλο του, το ίσως πιο γνωστό, είναι, το είπαν στα ελληνικά νομίζω, η Μαντόνα των δολοφόνων, η Παρθένος των δολοφόνων, ας πούμε, των πληρωμένων δολοφόνων για την ακρίβεια. Αυτό γυρίστηκε σε ταινία από τον Μπαρμπέτ Στρέντερ, έναν γνωστό ελβετό σκηνοθέτη, και ακούστηκε αρκετά στο εξωτερικό. Και εδώ είχε παιχτεί.
Φαντάζομαι, σύμφωνα με αυτά που λες, η εποχή που ζει και όλα αυτά που έχει περάσει τον έχουν επηρεάσει σε τόσο μεγάλο βαθμό και μάλιστα σφυριλατείται από αυτό το πράγμα, δηλαδή από όλα αυτά που τον περιβάλλουν. Και σε ένα βαθμό επηρεάζει και τη λογοτεχνία του, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, οπωσδήποτε το πολιτικό κοινωνικό περιβάλλον της Κολομβίας οπωσδήποτε τον έχει στιγματίσει και δεν το κρύβει. Το κυρίαρχο πολιτικό γεγονός που συνέβη στην Κολομβία τότε που αυτός, εν πάση περιπτώσει, μεγάλωνε, ας πούμε, ήταν στα πρώτα του χρόνια, στη δεκαετία του 50, τέλη δεκαετίας του 40 και στο μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 50, ήταν η λεγόμενη βία, το Β' με κεφαλαίο. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό φαινόμενο. Ήταν ένας άγριος εμφύλος πόλεμος. Τα επίσημα στοιχεία μιλάνε για 200 ή 300.000 νεκρούς και κάνα 2-3 εκατομμύρια εκτοπισμένους. Από εκεί η βία της Κολομβίας έγινε παγκοσμίως γνωστή πλέον ως κάτι το τρομακτικό, το πέρα από κάθε έλεγχο. Τα αποτελέσματα αυτού του εμφυλίου πολέμου εννοείται ότι μπορεί κανείς να τα εντοπίσει μέχρι και σήμερα στην Κολομβία. Έχουν στιγματίσει βαθιά τον μέσο Κολομβιανό. Μιλάμε για τρομακτική βία, μιλάμε για ένα οργανωμένο καθεστώς τρόμου. Φυσικά αυτό δεν είναι μοναδικό στη Λατινική Αμερική όπως ξέρουμε, αλλά ειδικά στην Κολομβία ήταν κάτι το πέρα από κάθε φαντασία. Κατέληξε στο τέλος πλέον να είναι βία για τη βία. Ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά, ας πούμε έτσι, θανάτων, βασανισμών κτλ. Και ένα κράτος κυριολεκτικά αστυνόμο, ο οποίος κατακριούργησε τον Κολομβιανό λαό. Αυτό όλο βεβαίως εννοείται ότι τον στιγμάτισε, γιατί αυτός τότε ήταν μικρό παιδί, νεαρός κτλ. Και το οποίο φαινόμενο, όπως είπα, δεν σταμάτησε ποτέ στην Κολομβία. Ήταν ένας από τους λόγους που αυτοί οι άνθρωποι, οι διανοούμενοι, ας πούμε, συγγραφείς κτλ. Σαν τον Βαγέχο, όλοι μετανάστευσαν. Και δεν ξαναγύρισαν ή γύρισαν πολύ αργότερα.
Και όπως γύρισαν κατακριουργημένοι, ας πούμε. Και ναι, δεν εννοώ με την κυριολεκτική σημασία της έννοιας, αλλά μια.
Τραυματισμένοι ψυχολογικά, ναι, 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 σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν δεν τρελάθηκαν, όσοι επέζησαν και τα κατάφεραν κάπως, σίγουρα δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς μια αισιόδοξη λογοτεχνία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μια λογοτεχνία έτσι του ανθρωπισμού με αισιοδοξία προς το μέλλον κτλ. Συγγνώμη.
Όχι. Λέω ότι για να μην το χάσω σε αυτό το σημείο, και επειδή λες για τη βία και τα αποτελέσματά της, έχεις γράψει ένα πολύ σπουδαίο επίμετρο στην έκδοση του βιβλίου, όπου θα μπορούσε να είναι ένα δοκίμιο από μόνο του, να σταθεί από μόνο του δηλαδή, το οποίο το ονομάζεις μια αρχαιολογία της βίας, όπου εκεί μας δίνεις από πολύ παλιά, από τις προηγούμενες δεκαετίες, την απαρχή της βίας, από πότε ξεκίνησε να κλιμακώνεται η βία στην Κολομβία, που δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά από άλλες, από άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής, αλλά τουλάχιστον όταν μιλάμε για βία, μιλάμε για Κολομβία. Το έχουμε αναφέρει και πάρα πολλές φορές όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε ένα κράτος βίο, ότι λέμε Κολομβία θα γίνουμε. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορούμε να το φανταστούμε αυτό που συμβαίνει στην Κολομβία. Στο επίμετρο μας δίνεις πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές πληροφορίες που πραγματικά αυτό που λέμε Κολομβία θα γίνουμε δεν έχει καμία σχέση. Δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα που συμβαίνει εκεί.
Ευτυχώς που το σημειώνεις, γιατί θα ήταν πραγματικά λαζονικό να πούμε ότι έγραψε ένα επίμετρο το οποίο πιάνει αυτό που είναι η Κολομβία. Σίγουρα δεν ξέρω τι είναι η Κολομβία, ούτε και μπορούμε να το φανταστούμε εμείς. Δεν έχουμε τέτοιες επιδιώξεις. Μα αυτό το επίμετρο το έγραψα ακριβώς για αυτό που λες, επειδή ακριβώς μιλάμε για χώρες άγνωστες, μακρινές, στις οποίες επικρατούν σίγουρα συνθήκες τελείως διαφορετικές από εδώ από εμάς, με όλα τα προβλήματα που λέμε για την Ελλάδα, έτσι, αλλά τέτοια βία εμείς δεν έχουμε. Ίσως είχαμε παλιότερα σε μεγάλο βαθμό και εμείς, αλλά τέτοια πράγματα για τόσο μεγάλο διάστημα δεν έχουν συμβεί εδώ. Επομένως, αυτό που προσπάθησα να κάνω με αυτό το επίμετρο ήταν όσο το δυνατόν προσωπικά εγώ να μπω μέσα στο τι μπορεί να έγινε εκεί πέρα, τι να συνέβη. Να μπω να καταλάβω λίγο όσο μπορώ παραπάνω μέσω βιβλίων και άρθρων και τα λοιπά του TST Κολομβία. Μια ιδέα την είχα βέβαια, όπως και την έχουμε, ώστε και ο αναγνώστης με τη σειρά του να βοηθηθεί να καταλάβει πρώτα απ' όλα γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο πεσημιστής, μισάνθρωπος, γιατί βρίζει τους πάντες και τα πάντα. Είναι κάποιος περίεργος, είναι κάποιος ψυχοπαθής. Θα μπορούσε, δεν αποκλείεται μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, αλλά όχι, προσωπικά πιστεύω δεν είναι κάτι τέτοιο βαγέχο, απλά είναι άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι. Είχε ευαισθησίες και έχει ευαισθησίες, είναι vegan, αγαπάει τα ζώα, είπαμε ότι είναι gay και τα λοιπά. Σε αυτές τις χώρες έχουν τεράστια σημασία αυτά. Αν δεν σε σκοτώσουν, αν δεν σε απαγάγουν και σε χάσει η μάνα σου, έτσι, σίγουρα θα είσαι βαριά τραυματισμένος μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες σε αυτές τις χώρες. Επομένως, νομίζω ότι με αυτό το επίμετρο λίγο κάπως βάζουμε τον αναγνώστη να φανταστεί έστω το τι μπορεί να συμβαίνει στην Ελλάδα.
Να ψυχαναμιστεί, ναι, πολύ σωστά το θέτεις.
Ναι. Και να καταλάβει κατ' επέκταση και το γιατί ο Βαγέχο γράφει έτσι όπως γράφει.
Πάμε λοιπόν σε αυτό ακριβώς. Ο Βαγέχο γράφει έτσι όπως γράφει. Στο δημόσιο λόγο του είναι αυτό που είπες εσύ. Δηλαδή έθεσες όλα τα χαρακτηριστικά. Κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Μηδενιστής. Δεν αποδέχεται κανένα θεσμό συστημικό που έχει παράξει μέχρι τώρα ο άνθρωπος, δεν αποδέχεται κανένα στοιχείο του πολιτισμού του ανθρώπου. Προσωπικά αν με ρωτάς, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν κραυγές από τη συστημική πλευρά των σε εισαγωγικά διανοουμένων της Κολομβίας απέναντί του? Δηλαδή η επίσημη γραμμή της Κολομβίας τον έχει αποδεχτεί?
Κοίταξε, χωρίς να έχω σαφή άποψη του θέματος, γιατί εντάξει, ξέρω ορισμένα πράγματα περί Κολομβίας, ξέρω ένα-δύο συγγραφείς, δεν μπορώ να γνωρίζω τώρα σε βάθος ποιος είναι ο αντίλογος, ποια είναι η θέση, η αντίθεση κτλ. Αυτό που ξέρω γενικά για τον Βαγέχο είναι ότι όχι, φυσικά δεν τον αποδέχθηκαν. Δεν μπορώ να σου πω ονόματα, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τώρα τις αψιμαχίες του Βαγέχο έτσι, στη δημόσια σφαίρα της Κολομβίας με άλλους διανοημένους κτλ. Ξέρω όμως ότι πάντα προκαλούσε. Πάντα ενοχλούσε και πολλές φορές ο ίδιος έχει αναρωτηθεί, επειδή μιλούσα και μαζί του όσο μετέφραζα το βιβλίο ηλεκτρονικά βέβαια και μου έδωσε και μια συνέντευξη όπως θα είδες,
ναι.
Ότι σχεδόν απορεί και ο ίδιος πώς δεν τον βγάλαν από τη μέση. Άλλωστε σκέψου ότι έφυγε για τη μισή ζωή του, ήταν στο εξωτερικό έτσι, και αυτό τον διέσωσε. Είπε, λέει, ότι θα τον είχαν σκοτώσει, απλά πρόκειται για μια χώρα στην οποία η λογοτεχνία, ο διανούμενος κτλ. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Άρα κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους. Αυτό μου έχει πει εμένα προσωπικά. Αλλά τώρα επαναλαμβάνω να μπω σε μεγαλύτερη ανάλυση.
Ναι, ναι, όχι, είσαι απόλυτα.
Γιατί είχε διαμάχες. Είχα δει κάποια στιγμή κάποιο βίντεο που εμένα προσωπικά δεν μου πολύ άρεσε, όπου κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, ας πούμε, είχε βγει πάλι δημοσίως στις τηλεοράσεις κτλ. Και ήταν σαν τους συνωμοσιολόγους που λέγαμε πάνω κάτω, που είχαμε και εδώ εμείς, ότι εντάξει, όλα αυτά είναι ένα ψέμα και τα λοιπά και δεν είναι δυνατόν να ζητάς από τους Κολομβιανούς να κλειστούν σπίτι διότι θα καταστραφεί η οικονομία μας. Πάντα ο λόγος του, πάντοτε έβγαινε στην τηλεόραση, στα mass media και τα λοιπά και έλεγε και διατύπωνε τέτοιες απόψεις ακραίες και σήκωνε άλλο, δημιούργησε άλλο. Αλλά τελικά διασώθηκε, δεν τον πείραξαν για κάποιους λόγους, ίσως να είναι αυτό που λέει ο ίδιος.
Πάμε λοιπόν... Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι θα διαβάσουμε στο έργο «Γκρεμός» που κυκλοφόρησε στα ελληνικά πριν από μερικούς μήνες. Εξαιρετική δική σου μετάφραση. Η δουλειά είναι, η απόδοση στα ελληνικά είναι κάτι το οποίο εμένα με άφησε άφωνο, γιατί καταλαβαίνω τις δυσκολίες του κειμένου. Και όπως προείπα, και με ένα κατατοπιστικότατο και πληρέστατο δοκίμιο για να δούμε, επίμετρο συγγνώμη, εν είδη δοκιμίου, για να δούμε αυτή την αρχαιολογία της βίας. Πάμε να δούμε τι είναι ο «Γκρεμός» λοιπόν για τον Φερνάντο Βαγέχο.
Κοίταξε, στο «Γκρεμό» η ιστορία είναι η εξής, ότι ο Φερνάντο, ο αφηγητής, που προφανώς είναι ο Βαγέχο ίδιος, επιστρέφει από το Μεξικό, όπου όντως έμενε, έτσι είπαμε ότι είχε φύγει, εσπευσμένα στην Κολομβία, γιατί ο αδερφός του Νταρίο πεθαίνει από AIDS. Και με αυτή την αφορμή ξεδιπλώνει μνήμες από τα παιδικά του χρόνια ή από τα χρόνια του όταν ήταν, ας πούμε, στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης του, που ακόμη έμενε Κολομβία, για το πώς ήταν η σχέση του με τον Νταρίο, τον αδερφό του. Ο Νταρίο ήταν ένας άνθρωπος επιπόλαιος, πότης, που έπαιρνε ναρκωτικά κτλ., που εξαφανιζόταν από το σπίτι, έφευγε μέσα στη ζούγκλα, που ήταν τρομακτικά επικίνδυνο αυτό και είναι ακόμη στην Κολομβία του να βγει σε κίνητα. Υπάρχει πόλεμος κανονικός. Έμπλεκε διαρκώς σε προβλήματα με τους γείτονες, με τον κόσμο γύρω του, τον έβαζαν φυλακή, τον έβγαζαν. Τέλος πάντων, ένας άνθρωπος επιπόλαιος με πολλά πάθη. Ήταν και αυτός γκέι βέβαια. Και αρχίζει μια διαδικασία νοσταλγίας, επιστροφής στο παρελθόν, όπου ο αφηγητής ταυτοχρόνως το νοσταλγεί αυτές τις όποιες μνήμες, παρότι πιο πολλές ήταν δυσάρεστες με τον αδερφό του, ξέρει ότι είναι στα τελευταία του, βρίσκεται σε μια κατάθλιψη για αυτό το γεγονός, αναφέρει περιστατικά από τη ζωή του πώς προσπάθησε να το βοηθήσει κτλ., να μπει κάπως στον ίσιο δρόμο, τις εμπειρίες τους από τη μετανάστευση στις ΗΠΑ που είχαν φύγει κτλ. Κτλ. Και επίσης, με αυτό το πρόσχημα, βρίσκει μια ευκαιρία να βάλει και πάλι κατά της χώρας, της Κολομβίας, με τη διαφθορά της, με τη βία της αυτή που λέγαμε κτλ., για το ότι μάλλον έχουν χειροτερεύσει παρά έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, κατά της οικογένειας, όπου αποδεικνύεται ότι τη μάνα του σχεδόν την απεχθάνεται τη μισή, γιατί είχε λειτουργήσει ως κάτι σαν αυτοκράτορα στο σπίτι και τα λοιπά, και τους δημιούργησε ίσως όλα αυτά τα προβλήματα. Ίσως όλα αυτά τα προβλήματα κατάγονται από την μητέρα του. Άρα επιτίθεται και κατά της μητέρας του, άρα και κατά της οικογένειας. Επομένως, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια τα κάνει κυριολεκτικά σκόνη, τα κονιορτοποιεί. Όπως κάνει πάντα στα βιβλία του. Όλα αυτά με μια πρόζα που και εμένα με εγωίτευσε, που δεν σου επιτρέπει να σταματήσεις το βιβλίο, το παίρνεις έτσι απνευστή, μονορούφι μέχρι το τέλος. Για μένα πολύ γοητευτική πρόζα, χωρίς να είναι κάτι τι να πω τώρα, το φιλοσοφημένο, ρέει, έχει μια ροή και έχει και μια ποιητικότητα που εμένα με εντυπωσίασε, γιατί έχει ποιητικό λόγο.
Βέβαια, και νομίζω ότι καθ' όλη τη διάρκεια διαβάζοντάς το, είναι αυτό που είπες, ότι δουλεύει και το κάτω κείμενο. Δηλαδή, πέρα από αυτό που διαβάζεις, προσπαθείς να καταλάβεις τι υπονοεί. Με τη μάνα, ναι, την τρελή που λέει μετά κεφαλαίο, ναι, τη βία στην Κολομβία, τη βία μέσα στην οικογένεια.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ναι, συνεχώς παίζει σε 2-3 επίπεδα. Δεν είναι μόνο διάστατος.
Ναι. Ασχολείται λίγο σε 2 παραγράφους, 3, με το θέμα της μάνας του και της οικογένειας, χωρίς να το πολυφιλοσοφεί το θέμα. Παρόλα αυτά κάνει φιλοσοφία, αλλά ήπια, όμορφη, έτσι που μπορεί να τη διαβάσει ένας οποιοσδήποτε αναγνώστης, για τα προβλήματα που υπάρχουν στο θεσμό της οικογένειας. Μετά θα κάνει ένα flashback στο παρελθόν, θα πιάσει την αφήγησή του και πάλι την πλοκή. Μετά θα επιστρέψει, θα ασκήσει κριτική πάλι έτσι βίαιη κατά των πολιτικών της Κολομβίας. Εκεί θα παρελάσουν ονόματα τα οποία προσπάθησαν να τα πιάσουν στο επίμετρο. Πολλά από αυτά τα ονόματα τα γράφουν στο επίμετρο, γιατί είναι ονόματα που δεν τα γνωρίζουμε. Πολιτικοί ο ένας μετά τον άλλον, όλοι διεφθαρμένοι, όλοι ακροδεξοί, όλοι αιμοσταγείς. Επί δεκαετίες ολόκληρες. Τα θίγει και αυτά, αλλά με έναν τρόπο πάντα λογοτεχνικό. Και αυτή είναι, νομίζω, η μεγάλη αρετή του βιβλίου. Ότι δεν θυσιάζει τελικά τη λογοτεχνία στο όνομα της πολύπλοκης ιστορίας ή των δικών του αξιωμάτων ή δογμάτων, τα συμπλέκει όλα με έναν ωραίο λογοτεχνικό τρόπο.
Πάντως, για μένα η σημασία της έκδοσης στα ελληνικά είναι πολύ σπουδαία. Οι νησίδες εδώ έπεσαν διάνα. Δηλαδή, έχουν κάνει μια τρομερή δουλειά. Εσύ έχεις κάνει μια τρομερή δουλειά. Ξαναλέω, είναι ένα ολοκληρωμένο βιβλίο, και το έργο του ίδιου του Βαγγέχου, αλλά και το επιμετρό σου. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Με έχει εντυπωσιάσει αυτό το βιβλίο. Το έχω συνεχώς δίπλα μου τους τελευταίους μήνες, όπου ανατρέχω σε κομμάτια του αναταχτά χρονικά διαστήματα. Και θέλω να, τελειώνοντας αυτή την κουβέντα, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, όπως ρωτάω όλους τους μεταφραστές σχεδόν, όταν τους έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αλλά και διαζώσεις, ποια ήταν ενδεχομένως η δυσκολία αυτής της δουλειάς, αυτής της μετάφρασης, εάν υπήρχε κάποια δυσκολία για σένα, ήταν να πιάσεις αυτά τα 2-3 επίπεδα, ήταν να πιάσεις τη ροή του λόγου του Βαγέχου που κάποια στιγμή ενώ έπιανε ένα θέμα πετιόταν σε ένα άλλο, ήταν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αργό της Κολομβίας, δώσε μας λίγο.
Ναι. Αυτό το τελευταίο, κύριος Βαγγέλη, μπορεί να είπαμε και να είπα προηγουμένως ότι εντάξει, δεν είναι ένα βιβλίο, έτσι, μια πρόζα φιλοσοφική, βαριά, δύσκολη κτλ. Έχει κάποια φιλοσοφικά ζητήματα έτσι από κάτω κτλ. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η γραφή του είναι εύκολη. Τα ισπανικά του είναι επίσης σχετικά εύκολα. Όταν βάζει όμως την αργό, που έχει πολύ αργό μέσα, κολομβιανή αργό και μάλιστα εκεί τον δρόμο της Μεντεγίν, εκεί προφανώς αρχίζουν τα προβληματάκια. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο επίπεδο για μένα, γιατί εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε την αργό της κάθε λατινοαμερικάνικης χώρας. Άλλωστε, αυτές οι αργό είναι και πολύ δυναμικά πράγματα, έτσι αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο. Αυτός χρησιμοποιεί προφανώς την αργό τότε, το 90, κάπου εκεί, το 2000 ίσως. Εκεί είχα την τύχη να τον έχω μαζί μου. Πραγματικά δυσκολεύτηκα πολύ να τον εντοπίσω, γιατί είναι ένας άνθρωπος, όπως αντιλαμβάνεσαι, που δεν θέλει πολλά-πολλά. Έχει αποσυρθεί, δεν τον βρίσκεις εύκολα. Μου πήρε πολύ χρόνο να τον εντοπίσω, αλλά όταν τον εντόπισα, διαπίστωσα ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευγενικός, προθυμότατος να βοηθήσει, ευγενέστατος. Πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τον ρώτησα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της μετάφρασης, ευτυχώς μου εξηγούσε τέτοια πράγματα που είχαν να κάνουν κυρίως με την αργό. Mm-hmm. Την πολιτική ιστορία την ψιλοήξερα, αλλά στην αργό θες μια βοήθεια.
Σαφέστατα. Πρέπει να πιάσεις την ιδιαίτερη αυτή μορφή γλώσσας. Ακριβώς. Που εμείς, ας πούμε, είναι πολύ ξένη για μας.
Ας πούμε αυτή η λέξη μπασούκο που λέει μέσα, αυτή τη λέξη τώρα δεν μπορείς να την ξέρεις αν δεν είσαι από τη Μεντεγίν. Είναι λέξη ιδιωματισμός της Μεντεγίν για αυτούς που καπνίζουν αυτό το μείγμα, το ιδιαίτερο από κοκαίνη που τους βάζουν μέσα και διάφορα πλαστικά και διάφορα τοξικά και η κοκαίνη των φτωχών και το καπνίζουν σε τσιγάρο αυτό το πράγμα. Αυτοί λέγονται μπασουκέρος. Αυτό το ξέρουν μόνο οι άνθρωποι και οι Κολομβιανοί. Ποιος να το ξέρει, δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Αυτά μου τα εξήγησε ο ίδιος.